you know.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. С вами далее Алена Тиханович. У гарадзенскім садку номер 45 сёлета открывается другая беларускамоўная группа с 12 человек. Маці Вольга Валько кажа, что насамрэч зрабіць гэта вельмі проста. Александр Лукашенко заявіў, што колькасць зняволеных у Беларусі за гады ягонага праўлення скарацілася ўдвая. Свабода ўдакладняла, колькі ж у Беларусі вязняў. А ў Гомелі адкрыўся традыцыйны фэст незалежных журналістаў «Бажынкі». У рамках прафесійнага маратону журналісты высвятляюць, ці трапляюць на рынкі гораду радыеактыўныя прадукты. Гэта тэма бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся з намі. Бібліятэкарка Святлана Грыценка з Бабруйску дамаглася аднаўлення на працы і яшчэ амаль 9 мільёнаў рублёў кампенсацыі. Радыё Свабода расказвае, як актывістка аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» змагла адолець кантрактную сістэму. З актывісткай з Бабруйску сустрэўся Андрэй Белагубаў.
Светлана Грыценко рабіла бібліятэкарам у районной бібліятэцы. Звольнили яе на той подставе, что скончился термин дзеяння контракту. Бабруйский суд палічыў звольнение незаконным. Наймальник мусіць оплатить Грыценцы 2 месяца вымушенного прогулу и компенсовать ее моральную шкоду. Сумма выплаты амаль 9 мільёнаў рублёў. Со Светланой Грыценкой гутару у обеденный перапынак у скверы неподалек от районной бібліятэкі, якая, як яна кажа, от 91 году адзінае месца яе працы. Сёння яна после 2 месяцев вымушенного беспрацовья вернулась у коллектив. Настрою ее преузнятый. Про атмосферу у коллективе Светлана Грыценко кажа.
Было очень искренне, поздравляю. Было удивленно. Было, ну, поработаем. Был страх, потому что не все сильные. И я не имею морального права кого-то осуждать. Хотя мне кажется, что в душе люди, наверное, радуются. Хотя все очень грустно и не очень уютно. Вдруг я стала плохим сотрудником. Приятно, что есть люди, которые не предают.
Оповедаючи свою историю звольнения и перемоги у суде, суразмовница позбегая резких выказываний у надрез тех, кто хотел ее позбавить улюбленной працы. Яна библиотекарка у третьем поколении. Заявляя, что за инициативой ее звольни стоят не керовники библиотеки, а бавруйское чиновенство. Гэта отказ втвердить яна на принциповую позицию отстоивания справедливости.
Я в этом уверена, что это именно исполнительная власть Бавруйского района. Я мешаю свободно дышать и расставлять всех на месте. Они могут взять, размазать. Люди опускают голову. Кто-то замыкается в себе. А кто-то уезжает в Россию, идет там работать.
На думку Светланы Грыценки, есть певные люди, которые поставили перед собой задачу обовязково ее перемогчи, бо у них ранее не было махчимости некого одужать. Яны бачать во мне ворога, зазначая суразмовница.
Я ж опыт приобрела. Я поняла, кто есть друг. Я поняла, кто работает и нашим, и вашим. У меня нет к ним злости. Слава Богу, что я на этом не зациклена. По законодательству, конечно, все, что нужно, я буду делать, это нужно делать.
Светлана Грыценко удельничала у опушних мясцовых выборах, как незалежная Волушенко. Продолушенность до деятельности комитету по створенні партии «Белорусская христианская демократия» у працовном коллективе, каже, чули. Чули и про ее намеры вылучиться на посаду президента Беларуси. Такие заявы стали для некоторых знакомцев, означая Светлана, нагоды для кпинов.
Тоже мне президенты собралась. Делать нечего в библиотеке. То, по крайней мере, пока все это перформанс, улыбка, это все. Ну, пускай это будет сигналом того, что женщины, матеря, они против беспредела. Они хотят жить в мире. Пускай люди видят, что можно высказывать свое мнение. И бронить его надо.
У Светланы Грыценки высшая библиотечная эдукация. И она старшиня первичной профсоюзной организации библиотечных работников Бабруйского района. Я ее звольнение, к высветлению у суде не было узгоднено с областным профсоюзным комитетом. У ходе судового разбору в справы керавництво библиотеки виноватило Грыценку у нездовольняючей працы. Але документально подтвердить это не было чем. Все лето 25 красавика ей пропоновали подолжить працовный контракт, але простыдень заявили, что протягивать працовные отношения с ее не будет. будуть. Після звольнення Світлана Гриценка звернулася у суд, і той одновів її на праці. Світлана Гриценка разом з мужем годує двоих синів і дочку. Активістка дякує всім, хто допомагав їй перемогти у суді. Однак лічить, що не урад ці тие, кого яна перемогла, супокоїться.
Незалежный профсоюз горняков «Беларусь-Калия» собирается провести пикет, каб полепшить умовы працы шахтеров. Акция запланованная на 15 жнивня на Солигорском стадионе «Будауник». Отповедная заява подадена у мясовый райвыканкам. Подробности у Катерины Зайковской.
Негледзячы на тое, што асноўнай тэмай пікету будуць умовы працы гарнякоў на Беларусь-Каліі, тэма заробкаў таксама актуальная. Аклады і стаўкі на прадпрыемстве не павышаюцца. Высокія даходы супрацоўнікаў трымаюцца за кошт прэмію, надбавак і даплатаў. Гэта непакоіць шахтароў, бо яны не адчуваюць фінансавай стабільнасці. Мікола Зімін, старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу гарнякоў, распавёў, што пасля крызісу, звязанага з Урал-Каліем, заробкі на Беларусь-Каліі трохі падняліся, і цяпер средний заробок уже перевышает 10 миллионов рублей. Однако незадовольность шахтаров у тем, что уже долгий час официально не повышаются тарифы и оклады. Отрымливается, что каля 50% заробку выдается у выгляде премию и доплату. По водле Миколы Зимина, Беларусь-Калий, больше не покутая на финансовые проблемы от разрыву относенного помеж белорусским вытворцам калийных угноений и российским Урал-Калием.
Працую, видать, что все более-менее, не говори, что нормализовалось, але працую, видать, есть еще. Працуюсь, заработку выплачиваю. Видать, ситуацию тоже стабилизовали. Как не стабилизовали, то и не працовали.
Сябры незалежного профсоюза горняков Беларусь-Калия просят дозволу на пикет, бо опрош пытанию заробков на предприемстве востро поставились до измену у раскладе працы, якія были зроблены не на корысть рабочих.
Мы ищем, что порушаются некие статьи в кодексе. Бригадам приходится много працовать в ночные часы тогда. И вот это тоже отбивается на здоровье. С этими графиками, которых я працовал 35 лет на Белкале, еще время с этими графиками шла этот процесс. Мы будем говорить войны, но такое, знаете, непонятно.
Говорить Микола Зимин. Президенты Беларуси, Казахстану, России и Украины могут встретиться у Менску. Про такую махчимость сегодня поведомил лидер украинских коммунистов Петр Симоненко. Эту заяву он сделал у Менску, отказываючи на питание свободы на совместной прессовой конференции со своими коллегами из России и Беларуси Геннадием Зюгановым и Игорем Карпенко. На ее Симоненко и Зюганов пришли после встречи с Александром Лукашенко. С подробностями Владимир Глот.
Паведамленне пра запланаваныя сустрэчы прэзідэнтаў першым з'явілася ў справаздачы Белта з сустрэчы Лукашэнкі, Зюганава і Сіманенкі. Бліжэйшым часам мы плануем прэзідэнты Беларусі, Расіі, Казахстану, Украіны, калі Украіна на гэта пойдзе, хоць пярэчання няма, правесці шэраг сустрэчаў дзеля таго, каб прынцыпова абмеркаваць, што ж адбываецца тут у нас, заявіў Лукашэнка. На прэсавай канферэнцыі Пётр Сіманенка заявіў, чакаецца сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў у фармаце 3+1 і патлумачыў, кіраўнікі трох краін, якія будуюць Еўразійскі эканамічны саюз, плюс Пётр Парашэнка. Я папрасіў Зюганава і Сіманенку патлумачыць, колькі ўсё ж будзе прэзідэнтаў, дзе яны будуць сустракацца і як хутка гэта можа адбыцца. Кіраўнік украінскіх камуністаў сказаў:
«Какой смысл втроем собираться без четвертого? Он сказал, что сейчас прорабатывается вариант 3+1. Но почему он сказал прорабатывается? По одной простой причине. Они готовы втроем встречаться, а четвертый в зависимости от того, что скажет Вашингтон. И это очевидно. Поэтому мы поддержали устремление Александра Григорьевича, так же, как и его коллег-президентов Государств таможенного союза, о необходимости садиться и разговаривать. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, когда она состоится, зависит в данном случае не от позиции трех, а зависит от позиции четвертого. Второе, количество встреч. Для меня главный результат этих встреч. Если их надо 100 проводить, давайте будем через каждый час проводить эти встречи. Но самое главное, как можно быстрее надо достичь положительного результата и остановить войну.
Что тычется места проведения сустреч президентов, то Симоненко спаслался на Александра Лукашенко, який заявил про свое ожидание провести их у Менску. Кіраўнік камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі Геннадзь Зюганаў, адказваючы на гэтае пытанне, заўважыў: «Я б на месцы Парашэнкі не стаў адкладаць гэтыя сустрэчы. Часу, каб спыніць кровапраліцце ва Ўкраіне, застаецца ўсё меней і меней. Нельга затрымлівацца, трэба сядаць за стол перамоваў». Доктор политических наук Павел Вусов сказал «Свободе», что все заходы Лукашенко найперш скированы на то, как показать свою значность как политика.
Практичного сенсу никакого в этих встречах, на мою думку, нема. Если мы поглядим, как разворачивается конфликт, прежде всего, на линии Европа-Россия, что Москва вырешила идти ва-банк. Уже это бачно, видовочно. Путин вырешил заборонить увоз европейских товаров, что подкресливает тот факт, что конфликт будет поглубляться не только помежу России и Украины, а и так само и по линии Москва-Брюссель, Москва-Вашингтон. Тому эти встречи носят выключно формальный сенс, бо они не вырешить конфликту на Украине, бо как я еще ранее сказал, это можно будет сделать только выключно тогда, когда Украина целиком переможет.
Эксперт нагадал, что у Минску недавно проходило поседжение контактной группы по Украине. Тогда так само было шмат сподеваний, але, как кажуть, гора народила мышь. И навод новое поседжение, якое планировалось на этом тыдне, не отбылось. Подобный лёс може чекать і сустрічі президентів, прогнозує Павел Вусов.
Бо нема волі з боку Москви вирішити гэты конфлікт менавіта на карысць України, яна будзе толькі рабіць усё, каб гэты працэс фармальна зацягваць, каб паказаць, што з пункту гледжання фармальнага яна гатова на гэтыя кантакты, на гэтыя перамовы, але ў практычнай сферы, ў рэальнай жыцці яна будзе працягваць падтрымліваць сепаратыстаў, уцягваць яшчэ больш Украіну ў канфлікт.
Наркуя Павел Вусов. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. У Городенском садку номер 45 сёлета открывается другая белорусскомовная группа. Мати Вольга Валько кажу, что на сам речь зарабить это вельми просто. Александр Лукашенко заявил, что колькость зняволенных у Беларуси за годы его направления скоротилась удвоя. Свобода удокладняла, кольки ж у Беларуси вязнял. Библиотекарка Светлана Грыценко с Бобруйску домоглася обновления на працы и амаль 9 миллионов компенсации. Звольнили яе на подставе, что скончился термин дзеяння контракту. У Гомеле открылся традиционный фест незалежных журналистов «Бажинки», який ладит Белорусская ассоциация журналистов. Незалежный профсоюз горняков «Беларусь-Калия» организует пикет за повышение заработков. У Городенском садку номер 45 сёлета открывается другая белорусскомовная группа с 12 человек. Ее снават резервовый список охотных отдать своих детей у эту группу. Вольга Валько, мати трехгодового Стасика, расповедает, как без лишних клопотов можно створить белорусскомовную группу для своего сына. С мати гутарить Михаил Корневич.
Спадарень Ольга, я, звичайно, бываю на большості імпрезов, де збирається білоруськомовне осяроддя. Большість людей, так би мовити, ведаю у твар. Вас зустракаю першиню, але у вас судовна білоруська мова, і дякуючи вашим висілкам у городні, є ще одна білоруськомовна група у садку.
Ну, ідея прийшла, звісно, нам, як тільки у нас Стась народився, тому що ми розуміли, що для його, коли не ми, то ніхто цього не зробить. Нам було у цьому плані легше, тому що вже проторена дорога. Ось Наталі Кисель, так, вони два роки тому зробили вже групку першу, і тому нам було в цьому плані нашмат легше. Я не скажу, що були ніякі складанності. Саме головне це було знайти людей білоруськомовних, батьків, ті, що жадають діток своїх навчати.
І як ви вирішили цю саму складану проблему?
Ну, звісно, це перш за все знайомі ніякі, то є таке особисте ніякі розмови. А ще ми звернулися у вечірній кроне, так? І вони там розмістили ніяку таку маленьку затінку. До речі, саме діло едукації. І ми з такою ніяку саморобну об'явочку зробили, розвісили в таких місцях, там, де можуть бути діти. Таким чином і вельми хутко розбирався народ. Вони телефонували мені, тому що був мій контактний телефон. Телефонували, запитувалися, я їм розказувала, куди звертатися, і вони вже самостійно зверталися, записувалися у цей спіс білоруськомовних і таким чином назбиралися.
Отримується, що все так просто? Достатково дати об'яву і люди телефонують?
Там не всі дітки, не всі сім'ї білоруськомовні. Там є дітки, батьки яких віддали в цю групку, тому що, по-перше, це близько, а по-друге, ця групка малокомплектна. 12 чоловік. Это вельми важно для всех мам и тат, потому что деток мало, зрозумела им увага больше, и как бы это был один из плюсов. Но мы этого и как бы не ховали, Мы нават гэта выставлялі як наш плюс, каб людзей больш прыйшло. А астатнія, што называецца, ўжо з ідэі, як мы, напрыклад, да, свядомы.
Вы ўжо былі ў садку, бачылі памяшканне, дзе будуць знаходзіцца дзеткі?
Мала таго, што мы яго бачылі, мы яго робім. Ясна, што все бацькі зацікаўлены, таму, канешне, ніхто не быў супраць, і мы робім там папросту рамонт такі з нуля, што можна сказаць, якбы там і сцены, і столь, і падлогу, ўсё гэта мяняем, яшчэ невядома, можа быць, і мэблю, ну гэта ўжо мы робім за свае сродкі. Мы зрабілі бацькоўскі сход, мы гэта ўсё якбы запыталі, все згадзіліся, ніхто не быў супраць, мы абмеркавалі некі кошт, якбы суму, якая выходзіць, і наймалі брыгаду, яны робяць гэты рамонт.
А вы ведаеце, хто будзе выхавацелькай у вашых дзетак?
Канешне, гэта была адна з умоваў, мы акрамя дзетак павінны былі яшчэ і выхавацельку з сабою прывезці. Яны, канешне, сказалі, што мы б знайшлі для вас выхавацельку ўжо калі вы самі, але калі у вас ёсць людзі, то, канешне, ведзіце. І мы так прывялі дзяўчыну. Дзяўчынка, яна сама студэнтка, але зараз у універсітэце такія умовы, што яны дазваляюць студэнтам працаваць па спецыяльнасці на старэйшых курсах, даюць ім вольны графік. Гэта дзяўчынка, яна сама беларускамоўная, хоць яна навучаецца на філалогіі англійскай, а сама заўсёды размаўляе па-беларуску. І мы вырашылі, чаму б не, яна згадзілася, яна з такой ахвотай сказала, канешне, я згаджуся і буду працаваць, і мы хадзілі да загадчыцы, это абмяркоўвалі, яна сказала, што не супраць, калі ласка, працуйце.
Спадарыня Вольга, тое, што вы распавядаеце, выглядае нават трошкі неверагодна. Паколькі даводзілася чуць ад людзей праблемаў з рознымі перашкодамі, якія ім чынілі чыноўнікі, каб адкрыць беларускамоўную групу ў садку або беларускамоўную класу ў школе. Магчыма, вы нешта параіце тым, хто таксама хоча аддаць сваіх дзетак у беларускамоўны садок?
Я хацела б, да, гэта вельмі лёгка, ніякіх перашкод. Галоўнае проста самаарганізацыя і жаданне. І вось такая трошкі інфармацыйная некая падтрымка ў плане, каб людзі ведалі. І ўсё, ніякіх праблем я не бачу, і я то вось проста жаданне, проста ніякіх перашкод, ніякіх, толькі падтрымка. Я б сказала так, і з боку садочка, і з боку адукацыя дзела, калі ласка, прыводзьце, калі ласка, стварайце. Всё, толькі вашае жаданне.
Спадарыня Вольга, а якім быў ваш шлях да беларускасці?
Мову, якбы мова, мабыць, у крыві, гэта я так заўсёды жартую, па спецыяльнасці я сама біёлаг, а да мовы, ну я заўсёды так кажу, я прыйшла праз каханне, таму што муж мой, ён беларускамоўны трошкі раней за мяне, ён сам з Луніцкага раёну, і вось Луніцкі ліцэй, і ў іх там нека была такая вось беларуская некая такая асяродак, так. І ён там вось, напрыклад, ну ён з 9 класа гэта ўсё паглынуўся, а мы з ім пазнаёміліся ўжо ў універсітэце, і я ў яго закахалася, і закахалася ў мову, і пасля зразумела і казала сабе, як жа ж я так магла раней, ну ніяк да мовы не прыйсці раней. Вось такая гісторыя ў нас.
Гісторыя Вольгі Валько з Гародні. Ну, а зараз вашыя водгукі. Што азначае для Беларусі расійская эмбарга на заходнія прадукты?
Паважаная Рада Свабода. Гэта гаворыць Гайдукевіч Владзімір з горада Бабруйска. Я мяркую так. Калі Пучын і яго прыспешнікі адмовіліся ад пастаўкі ўсёй гэтай прадукцыі, мяса, курей з Амерыкі, авашэй з Западнай Европы, то будзе так, як было пры савецкай уладзе. Будуць полкі ў Расіі зноў пустыя, і людзі будуць ездзіць за прадуктамі ў Маскву. Ну, а Беларусь, конечно, будзе пастаўляць свае прадукты ў Расію. І калі з Запада не дадуць у Беларусь прадуктаў, мяса, то і в Беларусі будзе пуста. Вынік такі. Сваё беларускае будзем пастаўляць у Расію, а есці будзем замежнае. Тыя самыя польскія яблыкі. От такое маё меркаванне.
Вось Путін увёў эмбарга на пастаўкі прадуктаў харчавання са Злучаных Штатаў і развязы некаторых іншых краін, у прыватнасці з Канады. Ну і каго ён горш зрабіў? Хачу сказаць, што гэныя пуцінскія выкрутасы да добра не прывядуць. Прывядуць яны толькі да падвышэння цэн і да дэфіцыту шмат якіх прадуктаў харчавання. Агульна вядома, што Расія не здольная сама сябе пракарміць. Прычын для этого шмат. І адна з іх у тым, што самі расіяне нічога вырашваць не хочуць і не будуць. Бо за п'янкай нема калі. Ну, а на дабрабыце самого Путіна, на эмбарга, ніяк не адаб'ецца. На ягоным стале заўсёды асетрына будзе. Ну, а як будуць жыць, а дакладней выжываць астатнія, то пра гэта Владимир Владимирович, як звычайна, хутчэй за ўсё не падумаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Александр Лукашенко заявіў, што колькасць зняволеных у Беларусі за гады ягонага праўлення скарацілася ўдвая ў параўнанні з пачаткам 90-х. Колькі цяпер чалавек пазбаўленыя волі і якія тэндэнцыі назіраюцца ў беларускіх турмах? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
Колькасць зняволеных у Беларусі з 1994 году сапраўды зменшылася, але за гэты час амаль на мільён скарацілася і агульная колькасць насельніцтва Беларусі. У выніку па колькасці зняволеных на 100 тысяч жыхароў Беларусь застаецца ў лідарах пасля ЗША і Расіі. 10 гадоў таму, у 2004 годзе, паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справаў, у Беларусі было 43 тысячі зняволеных. А колькі іх цяпер? У Міністэрстве ўнутраных справаў лічбу адразу не паведамляюць, патрабуючы пісьмовага звароту. Старшыня Верховнага суду Валентин Сукала год таму казаў пра 24 тысячі зняволеных. Што кажуць незалежныя крыніцы? Звертаюся да 37-старонкавай справаздачы пад назвай «Агульныя дадзеныя аб дзейнасці ў Беларусі ў сферы выканання пакаранняў і ўтрымання пад вартай», якая была апублікаваная «Беларусь Security Blog». Паводле справаздачы, на 1 траўня 2013 году ў Беларусі ва ўстановах пенітэнцыярнай сістэмы міліцыі ўтрымлівалася больш за 37 тысяч асуджаных грамадзян, якія апынуліся пад следствам. З гэтай колькасці больш за 23 тысячі былі ў калоніях і турмах, каля 8 тысяч у калоніях-паселеннях, выхаваўчых калоніях-арышных дамах і каля 6 тысяч у следчых ізалятарах. Якая сітуацыя цяпер, праз год? Мікіта Ліхавіт, супрацоўнік установы платформы Innovation, якая займаецца абаронай правоў беларускіх вязняў, кажа, што за мінулы год у Беларусі былі ліквідаваныя дзве калоніі – у Новапольску і Магілёве. Раней стала меней на адну выхаваўчую калонію. Зменшение колькости вязнев сапраўды отбывается, подтверждаем кидалиховит и тумажить причины.
Начали меньше осуждать на лишение свободы, если есть возможность приговорить, например, не тяжкое преступление, если раньше давали там, например, полтора года лишения свободы, там два года лишения свободы, то сейчас стараются ограничиться там своими работами, химией, то есть ну таким, то есть чтобы не наполнять места лишения свободы на колонии. И если раньше этапы шли, то есть этапы были переполнены, то сейчас бывает, что приезжает 1-3 человека, 5-8 это максимум за один этап. Хотя раньше 8 это было самый минимум, сейчас это максимум. То есть на самом деле количество свободных уменьшилось.
Ці азначае гэта, што ў вязніцы цяпер не трапляюць тыя, каго маглі б пакінуць на волі, абклаўшы штрафам ці пэўнымі абмежаваннямі? Пасля другога суджэння прадпрымальнік Мікалай Тухович адбыў 5 год у калоніі і гарадзенскай турме. Назіранні былога палітвязня пра калонію ў Іваацэвічах наступныя. Там досыць шмат вязняў, якія скралі драбязу і маглі б заставацца на волі. Але яны і самі гэтага не вельмі хочуць, бо для іх жыццё на волі часта цяжэйшае, чым за дротам.
Тенденция такая, что поменьшилось было у той час. А вот теперь ну, я не ведаю, что там отбывается. Я ведаю таки, что садят за все. Курицу украл, сядить. А те люди, которые из этой колонии не выходят, бо им там лепее, чем на воле. Приходят в свой дом, в том же колхозе. А у него ничего нема, нема за что жить. Пошел узнал, бутыльку в магазине украл, там курицу соседа украл и опять едет на колонию. И он там уже себя чувствует вельми добро. Его там кормят, и он там ходит на працу, и он там зарабатывает не некие сигареты. Его есть что курить. Там есть такая категория и процент, не маленький процент тех людей, которые имкнутся с поворотом туда в колонию. Бо им там легче живет, бо вельми тяжко на воле жить.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
У экспертызе Свабоды перадача на тэму, чаму Александр Лукашэнка тармозіць лібералізацыю крымінальнага заканадаўства. Кіраўнік Беларусі правёў нараду па юрыдычных пытаннях. Ці можна лічыць беларускае крымінальнае заканадаўства занадта жорсткім і рэпрэсіўным? Чаму так цяжка ідзе ягоная лібералізацыя? Чаму Александр Лукашэнка сумняваецца ў неабходнасці ўвядзення здзелкі са следствам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, старшыня юрыдычнай камісіі беларускага хельсінскага камітэту Ары Паганяйла і юрыст Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пазней у эфіры. У Гомелі адкрыўся традыцыйны фэст незалежных журналістаў «Бажынкі», які ладзіць Беларуская асацыяцыя журналістаў. У рамках прафесійнага маратону журналісты, напрыклад, высвятляюць, ці трапляюць на рынкі гораду радыеактыўныя прадукты.
У Гомель приехали больше як 30 супрацовников незалежных медиев с Берестя, Баранович, Витебску, Менску, Молодечна, некоторых інших городов Беларуси. У лику удельников, як ведомые Украине журналисты Глеб Лободенко, Геннадь Кеснер, Валер Щукин, так и молодейшие коллеги Марта Мартынюк, Олеся Парахня, Настасья Роуда. Борисовский фотожурналист Александр Зеньков так тлумачить свой приезд у Гомель на Бажинки.
Доведался, что филия гомельская организовывает божинки, то я одразу вырешил для себя, что поеду. То бог, это повинно быть нечто такое новое, как я так думаю. За шмат подшить не придется, бо будем осветлять гомельские подеи, ну, это будет цікаво. Приехать в новую, ну, скажем так, в город, каким ты не працуешь, и нечто попробовать зарабить журналистскую некую працу. Это будет цікаво. Запланованы не спортовые мероприемства, где придется поудельничать в поборництвах таких помеж собой.
Формат божинок у Гомелі сёлета адрозніваецца ад папярэдніх. Удзельнікі фэсту падзяліліся на 5 камандаў і выправіліся ў конкурсны медыя-маратон. Праз жэрабя каманды выбралі сабе тэмы для асвятлення гарадскіх падзеяў, каб супольна разабрацца, што ў іх міт, а што рэальнасць. Да прыкладу, ці хоча гомельскі гарадскі парк культуры, які на пачатку жніўня пазбавіўся імя былога наркама Луначарскага, трапіць у спіс культурных каштоўнасцяў ЮНЕСКО, і чаму дырэкцыя парку жадае пазбыцца 3 гектараў сваёй тэрыторыі. Журналісты высвятляюць, ці трапляюць на рынкі гораду радыеактыўныя прадукты харчавання, а калі так, то норма гэта ці выключэнне. Асобная група незалежных журналістаў будзе высвятляць, якое ўяўленне пра беларускую нацыянальную кухню атрымае госць абласнога цэнтру, наведаўшы гомельскія кавярні і рэстарацыі. Вядомы Украіне журналіст і блогер Глеб Лабадзенка працягвае.
Сапраўды, раней былі заданні, якія, скажам так, не патрабавалі вялікіх зрухаў з месца. Нешта там намаляваць на стенгазету, візітоўку каманды, прыдумаць песню. Тут же мы атрымалі заданні, якое вымагае, скажам так, пабегаць па горадзе, пазаймацца звычайнай журналісцкай працай. Ну, асабіста нашай камандзе патрапілася цікавае заданне пра беларускую нацыянальную кухню. Мы вырашылі эмпірычным метадам гэта заданне выканаць. Ужо ў карчме пачалі і зараз пойдзем працягваць.
Журналістка з глыбокага Віцебскай вобласці Тетяна Смоткіна лічыць, што карпаратыўныя фэсты дапамагаюць гуртаваць арганізацыю, павышаць мабільнасць і прафесіяналізм.
Конечно, гэта збліжае людзей, вось на такі карпаратыўны дух. Там многімі журналістамі ты знаходзішся ў бажы, але не ўсіх ведаеш у твар. А вось такія мерапрыемствы збліжае людзей, знаёміць паміж сабой. Ну, і я лічу, гэта ідзе на карысць кожнаму.
Вынікі конкурснага медыя-маратону подведуть завтра на базе отпочинку. Пройдут и разностайные спортовые споборництвы. А сегодня увечеры удельников фесту чакая разностайная культурная программа, уключно с майстер-клясом по белорусских народных танцах.
Хвалях Радио Свобода, основная тема дня. У Гарадзенскім садку номер 45 сёлета открывается другая беларускамоўная группа. Маці Вольга Валько кажа, что насамрэч зрабіць гэта вельмі проста. Александр Лукашенко заявіў, што колькасць зняволеных у Беларусі за гады ягонага праўлення скарацілася ўдвая. Свабода ўдакладняла, колькі ж у Беларусі вязняў. Бібліятэкарка Святлана Грыцэнка з Бабруйску дамаглася аднаўлення на працы і амаль 9 мільёнаў кампенсацыі. Звольнілі яе на падставе, што скончыўся тэрмін дзеяння кантракту. У Гомелі адкрыўся традыцыйны фэст незалежных журналістаў «Бажынкі», які ладзіць Беларуская асацыяцыя журналістаў.